Vers 1 van Lukas 7. En nadat hy, dis nou Jesus, voor die ore van die volk al sy woorde beëindig het, het hy in Kapernaum ingegaan. En die dienskneg van 'n sekere hoofman oor 100, wat vir hom baie werd was, was ongesteld en het op sterwe gelê. Toe hy dan van Jesus hoor, het hy ouderlinge van die Jode na hom gestuur met die versoek aan hom, dat hy moes kom en sy dienskneg gesond maak. En toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend gesmeek en gesê, hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het self die sinagoge vir ons gebou. En Jesus het saam met hulle gegaan, maar toe hy nie meer ver van die huis al was, nie stuur die hoofman oor 100 vriende na hom, om vir hom te sê, Here, moet nie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om na u te gaan nie. Sê dit maar met 'n woord en my knegt sal gesond word, want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is, en ek het soldate onder my, en vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan, en vir ander een kom en hy kom, en vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd, en hy draai hom om en sê vir die skare wat hom volg, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. En toe die wat gestuur was teruggaan na die huis, vind hulle die siek diensknegt gesond. In Lukas 7 vind ons onsself net na Jesus se prediking. Jesus het hierdie preek gelewer oor wat dit beteken om hom te volg, om hom te ken. Hy het dan ook sy preek afgesluit met hierdie woorde van waarskuwing, waar hy gesê het, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. En dan, in die Here se voorsienigheid, dan kry ons Lukas 7, vers 1, tot by vers 10, hierdie hoofman van Kapernaum, 'n heiden, 'n Romeinse soldaat, iemand wat nie natuurlik van die Joodse volk is nie, waar Jesus dan kom en eintlik hierdie preek wat hy gelewer het, toepas. Hy maak eintlik 'n voorbeeld van wat dit beteken om hierdie preek van hom in jou eie lewe te sien. Dit is wat hier gebeur. Nou hierdie heiden, hierdie hoofman, wat buite die Israel volk was, maak hierdie belangrike belydenis, waarin ons spesifiek sien, sy nederigheid, sy sonde besef, sy verhouding tot die Here in terme van sy waarde tot die Here. Daar in die einde van vers 6, waar dit sê, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, want ek is nie werd nie dat Jesus na my toe kom nie. Wat hierdie persoon deur sy optrede, deur sy woorde wys, is dat hy besef wie God is. Hy besef wat God kom doen het vir sondaar mense. Hy besef dat God barmhartig is. En hy besef dan, hy wil ook barmhartig wees. En waar sien ons dit baie vatbaar in hierdie hoofman se lewe? Ons sien dit in hoe hy sy dienskneg wil gesond hê. En hoe hy sy dienskneg sien. As jy kyk daarna vers 2, dan sê dit in die dienskneg van 'n sekere hoofman oor 100, wat vir hom baie werd was, was ongesteld en het op sterwe gelê. So hierdie dienskneg was vir hom baie werd gewees. Dit was vir hom baie waardevol gewees. Maar hy het nie hierdie dienskneg net gesien as hierdie gebruiksitem wat jy net gebruik, jy vra hom om die huis te bou en jy bou die huis as hy moeg word, as dit nou jou probleem nie. En as hy nou swaar kry, dan is dit nou nie jou probleem nie. As hy siek word, dan kan jy hom nie eintlik meer gebruik nie, so jy kry net 'n ander dienskneg. Nee, hy het nie so gedink soos die kultuur nie. Want Hy het God se barmhartigheid geken wat God aan hom bewys het. En daarom het hy regtig deernis gehad en het hy regtig liefde gehad vir hierdie dienskneg wat ook vertaal kan word met slaaf, doulos, slaaf. Hierdie was werklik 'n slaaf wat in baie opsigte in daai samelewing geen werd gehad het nie. En hierdie slaaf het op sterwe gelê. Hy was naby aan dood gewees, hy was siek gewees. En hierdie hoofman oor 100 was bekommerd oor hom. Later, in vers 7, dan noem hierdie hoofman oor 100, hierdie slaaf, sy kind. Nou, dit word daar vertaal in vers 7 met, en my kneg sal gesond word, maar daai woord is paidos, wat meeste kere eintlik met kind vertaal word. Ons kan dit hierso met kneg vertaal, omdat dit seker nou verband hou met, dit is sy dienskneg. Maar as jy kyk na die liefde wat hy aan hierdie dienskneg wil wys, dan sien jy dat mens het amper die indruk dat dit kan amper as kind vertaal word. Hierdie hoofman oor 100 was lief vir hierdie kind. So hy wil barmhartigheid ook wys, omdat hy God se barmhartigheid ken. Dit is tog wat Jesus gepreek het daar in Lukas 6 vers 36 waar hy sê, wees dan barmhartig soos julle vader ook barmhartig is. Nou hierdie hoofman oor 100 het hierdie versoek dan ook na Jesus gerig, soos wat ons lees daar in vers 3, dat Jesus sou kom om hierdie dienskneg gesond te maak. Want hy wil hê, en hy ken Jesus, hy ken Jesus se mag, wat ons ook later gaan sien. Hy weet wie Jesus is, en hy weet Jesus kan net deur 'n woord gesond maak. Vanaf vers 3, dan sien ons hierdie verkeerde perspektief van die Jode. Vanaf vers 6, dan kry ons 'n ander perspektief, en dit is, dit is 'n bekeerde perspektief. En dan, vanaf vers, so vers 7, se kant, dan kry ons Jesus' perspektief. Dit is nou die goddelike perspektief. Nou, onthou, hierdie hoofman van 100, het van Jesus gehoor, dit kan wees, dat hy het gehoor van Jesus' wonderwerke, hy het gehoor van Jesus' prediking, maar hy het gehoor van Jesus, en hy het gehoor wat Jesus doen, en hy het geweet, hierdie is God wat vlees aangeneem het. En dit is hoekom hy, toe hy van Jesus hoor, het hy die ouderlinge vers 3 van die Jode na hom gestuur met die versoek aan hom, dat hy moes kom en sy dienskneg gesond maak. Nou hierdie hoofman oor 100, in vandagse terme is dit 'n kaptein. 'N Kaptein in die weermag vandag. Want hoofman oor 100 beteken nie noodwendig jy het 100 mense onder jou gehad nie, maar jy kon enigiets van 30 tot meer as 100 gehad het, maar dit was maar net 'n kategorie, 'n beskrywing, 'n rang. Nou hierdie hoofman oor 100, soos ek al reeds gesê het, was 'n Romeinse soldaat. Dit was nie iemand wat deel was van die Israel volk nie. Dit is iemand wat eintlik gehaat moes gewees het, gewees wees deur die Jode, want dit is die Romeinse ryk wat heerskappy voer oor die Jode op daardie stadium en wat baie van hulle vryhede weggeneem het. Maar hy stuur die ouderlinge van die Jode. Nou mens moet nou verstaan wat nou hier gebeur, is hy stuur mense wat eintlik sy vyande is, of eintlik mense wat dink die Jode, die Romeine is, is hulle vyande. Hy stuur daardie mense, stuur hy na Jesus. Want die Jode is nie lief oor die algemeen gewees vir die Romeine nie. So die feit dat hierdie hoofman oor 100 vir Jode stuur, ouderlinge selfs, van die Jode, en hulle gaan, beteken al reeds dat hierdie man werklik in hoë aansien was onder die Jode. Mens kan sien die Jode het nie hierdie persoon gehaat nie. Hulle was in 'n sin eintlik lief vir hom. En daarom, lees mens in vers 4 en 5, toe hulle by Jesus kom, hierdie ouderlinge van die Jode, het hulle hom dringend gesmeek en gesê, hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het self die sinagoge vir ons gebou. Dit is duidelik, soos in die geval van Cornelius, daar in Handelinge 10, ook een hoofman oor 100, dat hierdie hoofman oor 100 een godvreesende man was. Hy het een sinagoge vir die Jode gebou, hy het vir hulle goed gedoen, aan die volk goed gedoen, hy was lief vir die volk, seker deur wat hy gesê het, en wat hy vir hulle gegee het, behalwe die sinagoge. Hierdie Jode het baie goed, het een hoë achting, van hierdie hoofman gehad, hy het baie goed van hom gedink. En uit hierdie gegevens, wat hierdie Jode aan Jesus oordra, is het nogal verstaanbaar, om een sinagoge te bou. Dit is een groot struktuur, dit is een groot uitgawe, en hy is moontlik een ryk persoon gewees, maar het is nog steeds een groot offergawe. Maar ietsie wat ons wel moet raak sien, is dat die Jode wat na Jesus toe gegaan het, nie een regte evaluering van hierdie persoon gehad het nie. Hy het eintlik nie hierdie persoon reg beoordeel nie. Want wat sê hulle? Hulle sê, hierdie hoofman oor 100 is dit werd dat u, Jesus, die dienskneg van hierdie man gesond maak. Hy is dit werd. En hoekom is hy dit werd? Want daar is iets goeds wat hy gedoen het. Hy is lief vir die volk, hy het 'n sinagoge gebou, uiterlik uitstekende eienskappe. En die Jode het en toe sê hierdie Jode dat hy is dit werd. Julle sien, hulle oordeel was vleeslik. Hulle het hulle waarde self dan gevind in wat hulle doen en wie hulle is. En is natuurlik waar ons baie keer ons waarde ook kan bysoek, is hoeveel mense my prys vir watter goeie dinge ek doen. Of ek my waarde vind in die feit dat ek kerk toe gaan, of die waarde vind dat ek nie so sleg is soos grove misdadigers daar buite nie. En as ons net dink, dit is die Jode wat hierdie uiterlike oordeel gedoen het, en dit is nie sommer by ons aanwesig nie. Hoeveel male in ons kultuur hoor ons dit, en sê ons het baie keer in ons gedagtes, soos wat die Jode eintlik dan hier sê, is dat hierdie goeie persoon gaan reguit hemel toe. Dan oordeel ons mos uiterlik, ons oordeel na die vlees, want ons sê dat dit wat die persoon aan die buitenkant doen, dit wat die persoon aan die buitenkant is, dit gee vir die persoon waarde. Dis waar werklike waarde lê. Of as die persoon 'n ryk persoon is, of as die persoon hierdie persoon in aansien is, of wat ook al, wat ons baie keer doen is ons heg waarde aan rykdom en mag, of selfs aan kennis, uiterlike kennis. Ons doen dit. Ons doen dit, ons trek mense voor wat, kom ons sê nou maar, ryk of in aansien of al die uiterlike pracht het, en ons
sal mense ignoreer wat nie so hoog op hierdie sosiale rangorde is nie. En dis eintlik wat die Jode hier gedoen het. Hulle het die hoofman oor 100 voorgetrek, want hulle sê, hy is dit werd. Want dit is wat hy gedoen het. Hy is dit werd, dat sy dienskneg gesond gemaak word. Nou natuurlik Jesus, wat God self is, as hy gekyk het na hierdie, het hy natuurlik hierdie skynheiligheid raak gesien, hy het gesien, hierdie is een leerstelling, waarmee Jesus glad nie saamstem nie, en natuurlik as ons die res van die skrif na kyk, waar ons dan duidelik sien, hierdie ding dat jy deur God aangeneem word, deur goeie werke of deur verdienste, is een bose leer, dan kom jy nog ons gedink het, maar Jesus sou gesê het, maar luister hier so, jylle verstaan nie mooi, hoekom ek gekom het nie, jylle verstaan nie mooi, die leerstelling van genade, dat jy net uit genade gered word nie, en miskien verstaan hierdie hoofman dis ook nie, en hoekom moet ek na hom toe gaan, hy moet homself eers reg ruk, maar dis nie wat Jesus doen nie, nie? Jesus doen, wat mens amper nie verwag nie, Hy gaan dadelik saam met hulle. Daar in vers 6 sê dit, en Jesus het saam met hulle gegaan. Net so, sonder maars, sonder enige verskoning, gaan Jesus saam. Want Jesus weet, dat hierdie toepassing van sy preek, gaan nou baie duidelik plaasvind, by hierdie geval, hierdie heiden, een gelowige heiden. Maar kyk wat gebeur, toe Jesus nader kom. Onthou, Jesus is gesê, deur die ouderlinge van die Jode, dat hierdie hoofman wil graag hê, Jesus moet kom, om hierdie dienskneg gesond te maak. Nou is Jesus dadelik op pad daarna toe, en voordat Jesus nou by die hoofman aankom, dan sê die hoofman, Here, moenie moeite doen nie. Daar in vers 6, Here, moenie moeite doen nie. Moenie kom nie. En hoekom sal die hoofman oor 100 dit sê? En hier is die belydenis. Want hy sê, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Die Jode het gedink, die hoofman oor 100 is werd, hy het waarde deur hierdie uiterlike goed. Die hoofman oor 100 het geweet, hy is dit nie werd nie. Dat Jesus fisies na hom toe kom nie. Hy het saamgestem met die fariseers se aanprysing nie. Hy het nie saamgestem dat die fariseers hom in so 'n goeie lig sien nie. Maar die hoofman se werke, dit wat hy gesê het, dit wat hy gedoen het teenoor sy dienskneg, het gewys hierso is iemand wat nie net 'n hoorder van Jesus se prediking is nie. Hy is nie net iemand wat Jesus bely voor mense nie, maar hy is ook iemand wat Jesus se bevele doen, want het kom uit die hart uit. Hy kan nie anders doen nie. Hy is lief vir sy diensknegte en hy bely, al bring het miskien verachting by mense daarom, dat mense miskien op hom sal neerkyk, hy bely, dat hy nie werd is, dat hierdie Jesus, een timmerman uit Nazareth, hom kom besoek nie. Sekerlik sy baie mense daar in die omgeving gedink het, maar kyk, dis net Jesus, een timmerman wat hier kom besoek aflever, hoe kan jy sê, dat jy is dit nie werd dat Jesus hier na jou toe kom nie. Jy is ryk, jy het aansien, jy het mag, jy is 'n hoofman oor 100. Nee, dit is die ware belydenis. Ek is nie werd nie. Julle sien hierdie hoofman oor 100 het presies verwoord wat 'n vuil sondaar mens moet weet en moet bely wat met die lewende God kennis maak. Want hy bely in die eerste plek, Here, ek het U nodig. En dan bely hy, Here, maar ek is dit nie werd nie. Here, ek het U nodig, maar ek is dit nie werd nie. Ek is dit nie werd nie. So, hoekom het hierdie hoofman oor 100 dan Jesus geroep? En dan sê hy, Julle moet nie na my toe kom nie, want ek is dit nie werd nie. Het hy van siening verander? En hy het nie hierso van siening verander nie. Wat gebeur het is, en kyk nou sy voorbeeld, sy verduideliking wat hy vir Jesus gee, ook sekerlik deur 'n middelaar. Vers 7, dit is nou waar ons eintlik nogal mooi die goddelike perspektief dan sien. So ons het die verkeerde perspektief gesien by die Jode, ons het die bekeerde perspektief gesien hierso by die hoofman oor 100, en nou kry ons hierdie goddelike perspektief, maar hoor hoe verduidelik die hoofman oor 100, hoekom hy nie nou wil hê Jesus moet na hom toe kom nie. Hy sê, daarom het ek my ook nie waardig geag om na u te gaan nie. Sê dit maar met 'n woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan en vir ander een kom en hy kom. En vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. Wat hy basies hier sê is as mens nou 'n voorbeeld kan neem. Kom ons sê hier's 'n groot krisis in ons stad. Hier is net chaos en geweld en dan stuur ons 'n brief na 'n hoofkommissaris in die polisie of die weermag en ons sê asseblief kom help hierso. Ons vra vir hom om ons te kom help. Maar hy gaan nie fisies self hiernatoe kom nie. Wat gaan hy doen? Hy gaan mense stuur om hierdie plek te kom uitsorteer. Ons gaan wel baie verbaas wees as hy hier opdaag. Maar die punt is, wat hier gebeur het, die hoofman vra vir Jesus om te kom deur middelaars. So hy's nie want hy weet, hy is nie werd om self daarna toe te gaan na Jesus nie. Hy is nie werd dat Jesus na hom luister nie. So hy smeek eintlik deur hierdie brief, kan jy amper sê, by Jesus, dat Jesus hom in sy nood sal kom help. Sy fisiese nood, en het is daar, dat sy diensknegt siek is. Want hy weet wie Jesus is, en hy weet dat Jesus verlossing bring, vir sondaar mense, by God, maar hy weet ook, dit is mos nou Jesus, wat God in die vlees is, wat ook nou kan siekes kom gesond maak, wat dan getuienis lewer van sy almag en van sy verlossingswerk. So hierdie hoofman oor 100 weet dit, daarom stuur hy iemand, middelaars. Toe Jesus nou fisies daar aankom, toe besef hy, maar dit is nie presies wat hy verwag het nie. Hy het nie gedink, hierdie heerser, skepper van die wêreld, gaan die moeite doen, om na hom toe te kom nie. En daarom dat hy gesê het, Here, ek is dit nie werd nie. En dis hoekom hy hierdie voorbeeld noem, hy sê, ek is self iemand onder gesag, ek gaan nie nou na die keizer toe gaan, en vir die keizer sê, hy moet na my toe fisies kom nie, ek werk ook deur 'n middelaar, en as ek byvoorbeeld, en bevele gee na die soldate, ek gaan nie na elke soldaat toe en sê vir hulle, julle moet dit doen en julle moet dit doen, nie, daar is al hierdie bevele wat werk, en die mense luister dan vir hom, en hy luister vir sy keizer, natuurlijk waar dit die regte opdracht is. Want die hoofman besef sy onwaarde, Hy besef sy nietigheid. Hy besef sy sonde. Hy besef sy afhanklikheid van die Here. Hy weet, Jesus het almagtige skepingsgesag. Daarom het hy dit nie waardig geag dat Jesus by hom ingaan nie. Julle sien, dit is geloof. Hierdie persoon bely nie net Jesus nie. Dit is nie net dat hy sê, ja nee, Jesus is hierdie ongelooflike wonderwerker en ja nee, goed, hy is God self en dan hanteer hy hom asof hy net 'n normale persoon is. Asof hy hierdie persoon uit Nasaret is waar met wie hy kan neerdalend praat nie. Nee, hy wys deur sy optrede dat hy weet wie Jesus is. Hy weet Jesus is die een wat nou, soos Jesus daar staan, alles in sy godheid, alles in stand hou deur sy mag. Hy weet dit is Jesus wat daar staan, in sy godheid, die woord is wat geskep het, daar in die begin. En daarom het hy weet, Jesus kan deur 'n woord te spreek, daardie dienskneg gesond maak. Want hy weet, dit is deur sy woord waar hy dan ook herskepping bring. Hoekom kan hy nie deur 'n woord hierdie persoon se siekte wegvat nie? Hy het mos daai mag. Daarom dat Jesus daardie reaksie gee. Kyk vers 9. Toe Jesus dit hoor en hy sien hierdie afhanklikheid van hom. Toe hy hierdie geloof sien, was hy oor hom verwonderd en hy draai hom om en sê vir die skare wat hom volg, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Hierdie is 'n ware geloof. Maar ons moet net mooi let op die woorde daar. Dit sê nie dat Jesus geen geloof in Israel gevind het nie. Die teks sê, hy het selfs in Israel nie so 'n groot geloof gevind nie. Daar was geloof in Israel, dit is nie die kwessie nie. Maar hierdie geloof was 'n volgende vlak. Hierdie persoon, wat hier gebeur het, was hy het 'n volgende vlak van omgee, barmhartigheid, nederigheid en amper onbeperkte vertroue gehad. Dit was 'n groot geloof hierdie in een persoon. En dit by 'n heiden. Julle sien, dit beklemtoon so die werk wat nodig is, wat God in mense se lewens doen. Want hierdie ou het eintlik niks om op staat te maak nie. Behalwe natuurlik daardie bou van die sinagoge en dat hy lief was vir die volk. Maar dit is nou volgens die oordeel van die mense daarom. Maar buiten dit, volgens die Jode, hy was nie uit die geslag van Abraham nie. Hy was eintlik 'n vyand van die volk in 'n sekere opsig omdat hy ook hierdie weermag gelei het. Hy was deel van die vyand. Maar sien wat Jesus hier doen is, hy wys juis dat deur geen werke nie, maar slegs deur geloof word iemand by God versoen. Ek is nie werd nie. God skuld my niks nie. Ek moet eintlik die helse straf kry. Dis wat hierdie persoon bely het. En dit is die regte belydenis. En wat het Jesus toe gedoen? Om hierdie geloof wat hierso verwoord was te bevestig, om Jesus se toepassing van sy prediking te bevestig, wat het hy gedoen? Hy het die dienskneg gesond gemaak. Vers 10, en toe, die wat gestuur was, teruggaan na die huis, vind hulle die siek dienskneg gesond, Jesus was nie eers teenwoordig daar nie. Hy het net 'n woord gespreek. Dit sê nie eers in ons teksgedeelte dat Jesus 'n woord gespreek het nie. Dit is basies maar net deur wat hy gedink het. Dit daai persoon gesond geword. Wat hierdie teksgedeelte vir ons leer is dat Jesus 'n wonderlike verlosser is. Hy verlos vyande selfs van die sigbare kerk. Hy maak dat mense werklik sien wie hulle is. Hy maak harte van klip, harte van vlees, sag, dat hulle kan besef hulle het geen waarde in hulle self nie. Dan is dit Jesus wat sy herskepingswerk bevestig deur hierdie wonderwerk. En hierdie is dan ons eerste toepassing van hierdie preek van Jesus en hy wys dit so duidelik. En mag ons dan ook, soos ons nou hierdie toepassing sien, dat ons ook nie by onsself waarde sal probeer kry nie. Dat ons ook al meer ons onwaarde in op sigself, in onsself, van nature voor die Here sal besef, ons kan nie roem op ons netjiese taal gebruik, of ons netjiese klere drag, of ons netjiese lewenswyse, of dat ons uitgesorteer is, of wat ook al nie. Daar's geen waarde in dit nie. Ek is nie werd nie. Dit is wat ons hoe langer hoe meer moet bely. Want slegs dan besef ons die herskepings, die bekeringswoord van die Here. Ek kan niks bring nie. Dis die Here wat na my toe moet kom en deur sy woord en gees my moet verander. En dit is wat ons ook wil uitdra na buite. Want ons kyk na 'n verlore wêreld daar buite. Ons begin nie eers en sê vir mense, hulle moet hulle lewe reg ruk, dan kan hulle na die Here Jesus toe gaan nie. Die Here kom na hulle toe daar in hulle chaos, daar in hulle sonde, daar in hulle rebellie, daar kom die Here. Want dan wys die Here sy krag. Daarom dat ons wil hê, daar moet woordverkondiging wees, selfs buite die mure van 'n kerkgebou. Want dit wys dat ons is nie werd om na die Here Jesus toe te kom nie. Ons is nie werd nie. Hy moet na ons toe kom deur sy woord, deur die dwaasheid van die prediking. Die dwaasheid van die prediking, want dit is hoe die wêreld dit sien. Hoe sal die Here net deur 'n woord te spreek mense red? Mense moet tog iets bydra. Nee, die Here deur sy woord red en hy verander lewens. Hy verander lewens sodat hulle later maar net dankbaar kan wees as daar goeie dinge uitkom, as daar goeie werke is. Daar's geen waarde daarin wat ek of jy doen in goeie werke nie. Dis die Here wat dit in ons werk om te wil en te werk na sy welbehae.